Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu.
Sfânta Carte, Biblia, această minune pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, o avem în mâinile noastre, o avem în casele noastre, pe mesele noastre, în bibliotecă, știu eu, poate câteodată cu praful pe ea, sau poate chiar este chiar folosită și folositoare pentru cei din casa noastră, pentru noi în mod personal. Este o carte deosebită prin faptul că ea ne îndrumă, ne învață, dar în momente deosebite și delicate ne îndreaptă atenția către punctele cele mai importante ale existenței noastre pe pământ, către ceea ce Biblia spune, salvarea noastră dintr-o viață păcătoasă. Multe subiecte pot fi prezentate din această carte, însă cred că subiectul cel mai important este atunci când vorbim despre Iisus Hristos. Și în această seară ne vom preocupa în mod deosebit despre acest subiect. Dar pentru că am vorbit despre Biblie, vreau să amintim așa în câteva cuvinte care ar fi așa câteva argumente suficiente să demonstrăm că Biblia este într-adevăr o carte divină, o carte venită de la Dumnezeu. Și fiecare dintre noi am trecut așa prin anumite lecții și învățături atunci când cercetam și doream să vedem, măi, într-adevăr, cartea asta este o carte inspirată, este o carte care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Sunt câteva argumente, am mintesc patru. În primul rând, autorii spun că această carte, ce au scris ei, este venită la Dumnezeu. Nu noi am scris, sau mă rog, în mod particular să zicem, nu eu. Să vorbim în numele lui Moise sau lui Ieremia. Nu eu am scris-o, ci am primit de la Domnul. Ce am auzit sau ce am văzut, asta spun aici. Este un argument foarte important, pentru că ei, scribii, cei care au scris, nu-și oferă lor, nu-și atribuie lor acest merit, ci îl oferă lui Dumnezeu. Punctul 2. Biblia a fost scrisă pe o perioadă mai mare de 1500 de ani. Și a fost scrisă de foarte mulți autori. Toți pe această perioadă de timp, foarte diferiți unul de altul, și la distanțe geografice mari, dar toți au scris într-un mod unitar. Și spunem noi așa, Biblia este foarte diversă, dar este unitară. Chiar dacă un autor n-a scris suficient despre o temă, a venit altul și a scris mai departe sau mai profund. De aceea Biblia trebuie citită în complexitatea ei. Să luăm de la fiecare autor ca să înțelegem ce vrea să ne spună cine. Nu cel care a scris omul, ci ce vrea să spună Dumnezeu. Punctul 3. Profeția biblică. Ce este profeția? Acea vestire pe care Biblia ne-o face despre viitor. Și întreaga Biblie, de la prima pagină până la ultima, este plină de aceste anunțuri, aceste informații despre ceea ce va fi. Unele profeții sunt de scurtă durată, deci pe o perioadă mai scurtă de timp, altele sunt pe o perioadă foarte mare de timp. De exemplu, două cărți sunt remarcabile, cartea lui Daniel și cartea Apocalipsei, care prezintă informații cu privire la existența noastră pe pământ din multe puncte de vedere, dar pe perioade foarte mare de timp. Și putem să amintim că noi vom vorbi în această seară ceva din Daniel, din vremea lui Daniel până în zilele noastre. Și iată că profețiile care au fost anunțate, nu toate, mai sunt câteva de împlinit, dar mai toate s-au împlinit. Ceea ce demonstrează că ceea ce spune Biblia este adevărat. Întrebarea se pune, putea un om să știe viitorul? Nici de cum. Deci Biblia este scrisă de cineva care cunoștea mai mult decât noi, oamenii. E, acesta spune Biblia că este Dumnezeu. Punctul 4. Biblia are o calitate deosebită. Când o studiezi, când o înțelegi și o crezi, ea schimbă caracterul. Și un om care era într-un anumit fel, și normal știm noi cum este omul de fel, într-un anumit fel, și acest fel este un om rău, un om cu deficiențe, cu vicii, este un om schimbat. Fără să fie forțat, fără să fie dresat, fără să fie obligat, din bunăvoința lui și cu puterea la Dumnezeu, viața acestui om se schimbă. Patru puncte importante. Ne întoarcem la punctul 3. Cum e cu profeția? Hai să deschidem în Daniel capitolul 2. Aici ni se prezintă o profeție minunată și aș vrea să descoperim cam ce vrea să ne spună Dumnezeu din această profeție. În capitolul 2 din cartea Daniel, ni se prezintă o istorie remarcabilă. Am să dau citire primelor versete. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, acest împărat Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul era tulburat și a perit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela, pentru că, ce a spus împăratul, l-am uitat. Visul mi se pare foarte important, dar l-am uitat. Spuneți-mi visul și tâlcuirea lui. Toți acești înțelepți vrăjitori și oameni vestiți ai vremii n-au putut să facă nimic. Și împăratul ce a spus? Voi vreți să mă încurcați. Vă plătesc, vă dau tot ce trebuie, dar voi nu-mi spuneți visul. Veți muri. În acest context, Daniel și cu prietenii săi, care erau evrei, oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu, ei au zis așa: dacă împăratul a poruncit ca acești înțelepți să moară, înseamnă că vom muri și noi, pentru că și ei erau în tacma acestor oameni socotiți de împărat, mai pregătiți, mai educați, pentru că era rostul împăratului să aibă oameni bine pregătiți la împărăție, să-i conducă treburile împărăției. Erau tineri, intraseră în școala aceasta a educației împăratului, însă ei au educație mai superioară. Ei aveau educația de la ei de acasă și mai bine zis din biserica lor și mai bine zis de la Dumnezeul pe care ei l-au cunoscut prin părinții lor. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Care este acest Dumnezeu? Acest Dumnezeu este Dumnezeul Creator, Dumnezeul Răscumpărător. Și el cunoșteau și atunci i-au spus: trebuie să facem ceva. Hai să ne rugăm, postim și Dumnezeu să ne dea iluminare. Au făcut și Dumnezeu s-a descoperit în vis lui Daniel și i-a spus tot visul împăratului. Astfel se face că Daniel vine înaintea împăratului și acum dau citire la ceea ce s-a întâmplat mai departe. După ce i s-a descoperit, versetul 19, după ce i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții, și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Ce a zis Daniel? Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-ai descoperit visul. Bine și pentru noi, dar bine pentru toți ceilalți, dar mai ales pentru împărat, ca să Te cunoască pe Tine. Daniel a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, a Lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns, El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Pe Tine, Dumnezeul părinților mei, Te slăvesc și Te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce Ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Deci a primit descoperirea, mulțumește lui Dumnezeu pe drept, recunoscând că Dumnezeu este suveranul, peste el, dar și peste împărați. Și acum, după aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții babilonici. Ce a spus? Arioc, stai, nu fă nicio mișcare. Pot să merg eu înaintea împăratului. Măi, vorbesc serios? Da. mă duc și voi spune taina împăratului. Și așa se face că Daniel apare chiar înaintea împăratului Nebucadnețar, marele împărat, glorios, cu mari biruințe, cu o împărăție și un imperiu vestit. Și Daniel, prezentându-se înaintea acestui împărat, începe să-i vorbească. Împăratul a cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. De ce a spus Daniel acest lucru? Păi eu sunt mai mare ca ei. Nu. Auzi ce răspuns a dat Daniel. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, s-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Deci despre viitor. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima. În dreptul lui Daniel, modestie, nu? Un om înțelept, modest, nu eu, ci Dumnezeu să fie lăudat. Și Dumnezeu ți-a dat ca să știi despre ce este vorba. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint. Pântecele și coapsele erau de aramă. Fluierile picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut, tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut o pleavă. Și ca plava din arie, vara a fost luate toate. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Care a fost reacția împăratului? Biblia nu ne prezintă cuvintele lui, dar vă închipuiți că tot ce a spus acum Daniel era real. Împăratul a fost uimit, consternat, extraordinar. Exact asta am visat. Acum vine tâlcuirea. V-aș pune o întrebare foarte importantă, fără să-mi dați răspunsul. Gândiți-vă. De ce a fost atât de șocat Nebucadnețar de acest vis? De chipul acela frumos, grandios, cu capul de aur, pieptul de argint și așa, mă rog, constituția aia și, mă rog, mai jos era altfel. Dar nu era ceva cum a ieșit din comun. Un chip format din mai multe materiale. Oare chipul acesta să-l fi făcut pe împărat să fie atât de tulburat în inima lui? Ce l-a tulburat în mod deosebit? Nu-mi dați răspuns, gândiți-vă. Hai să vedem mai departe tâlcuirea. Acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerului ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. Ce a zis împăratul când a auzit treaba asta? Ce bine, capul de aur. Dar vine explicația mai departe. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul, va fi o a patra împărăție, tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul și ea va sfărâma și va rupe totul. Ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate lipi cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerului va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci cunoscut împăratului, ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Reacția împăratului a fost pe măsură. S-a închinat înaintea lui Daniel, i-a dat darul, l-a făcut mare acolo în împărăție. Dintr-un anumit punct de vedere, pe drept, așa ceva mai rar să întâlnești. Și a scos în evidență că Dumnezeul lui este un Dumnezeu fără egal. Ce vestire! Ce ocazie minunată în care numele lui Dumnezeu a putut să fie slăvit, proslăvit și pus la locul potrivit. Înaintea unor oameni, vă dați seama că atunci când Daniel vorbea, nu era numai împăratul acolo. Erau mai mari, înțelepții, toți au rămas încremeniți la această descoperire extraordinară. Nu este așa, prietenii mei, că și nea voastră la timpul potrivit. Când ați studiat Biblia și ați dat peste acest pasaj sau peste cartea lui Daniel, ați rămas uimiți de modul în care Dumnezeu conduce lucrurile? Cum vine asta? Să se spună încă din vremea lui Daniel, și aceasta s-a întâmplat cam prin anul 600 și ceva înainte de Hristos, și să mi se vorbească mie de atunci până în vremurile de astăzi, pentru că noi astăzi vedem fierul unit cu lutul. Și nu dăm explicații, pentru că nu este momentul acestei prezentări despre a depăna istoria aceasta profetică în amănunt. Dar vom aminti. Deci Daniel îi spune împăratului despre împărăția lui care se numea Babilon. E, Babilonul de aur, bun, frumos și într-adevăr, recunoscut din toate punctele de vedere. Istoria confirmă că Babilonul a fost o mare împărăție, cu bogăție, cultură, cu de toate. Dar după tine vine o altă împărăție. Păi de unde știa Daniel? Păi nu Daniel vorbea, ci Dumnezeu i-a spus. După tine va veni o altă împărăție. A venit? Da, Medo-Persia. Și dacă Babilonul a fost o mare putere din 605 până în 539, a venit Medo-Persia care a fost o mare putere din 539 până în 336. Apoi a venit Grecia. Din 336 până în 1168, după aia a venit Roma, din 168 până în 476 era creștină. Deci 168 înainte de Hristos, până în 476 după Hristos, cea mai longevivă împărăție din acest punct de vedere. Dar putem vorbi mult acum, dacă ar fi să discutăm despre aceasta era Româna imperială sau păgână, dar după aceea a devenit Roma creștinată. Care vine până aproape de vremurile noastre și încearcă cumva ca să se refacă chiar în vremurile noastre. Profeție interesantă și noi discutăm foarte mult despre ea. Întrebarea se pune din nou. De ce a fost însă surprins împăratul? Că i s-au prezentat niște împărății. Probabil că atunci când Daniel a făcut această interpretare, Împăratul n-a fost prea încântat că vor veni alte împărății după el. El socotea că este atotputernic. Copiii și copiii copiilor lui vor domni. Ca toți oamenii mari care la un moment dat se văd ca și niște dumnezei. Vine altă împărăție. Cum o fi? Dar dacă așa a spus Dumnezeului Daniel, așa o fi. Punea și el întrebările ca fiecare dintre noi. Ce l-a șocat pe împărat însă n-a fost această înșiruie de împărății. Poate că emoțional, mândria a fost puțin lezată. Dar să fii mișcat până în adâncul sufletului tău, să fii timorat, să fii tulburat, asta nu este din cauza că vine o altă împărăție și dacă vine, trăiesc oamenii pe pământ acolo, ne ducem viața mai departe. Nu! Împăratul a fost tulburat din altă cauză. Lucru care ar trebui să ne dea și nouă de gândit. Daniel vine și îi spune, dar pe vremea acestor împărați, Dumnezeu ce va ridica o împărăție care nu va avea sfârșit. Aceasta înseamnă piatra care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără o mână omenească. Deci atunci când vine Babilonul sau Medo-Persia sau Grecia, vine câte un conducător, nu? Luptă, ia spada, organizează și cucerește. De data aceasta însă nu se mai întâmplă așa. Nu mai apare niciun om, niciun conducător, nicio armată, nu este politică, nu este nici armată, nu este nici sabie, nu este nimic. Fără mână omenească, o piatră desprinsă din munte lovește chipul la bază și totul devine pleavă. Iar piatra se face un munte mare, care este împărăția lui Dumnezeu. Prietenii mei, vreau să vă scot în evidență acest lucru care pe mine mă interesează în primul rând. Pentru mine, pentru Biserica lui Dumnezeu și pentru toți câți ar dori să cunoască ceva din ceea ce înseamnă viitorul. Ceva care este foarte important. Am citit și eu foarte multe cărți în legătură cu istoria, împliniri profetice, legături între Biblie și cărțile pe care noi le avem prin biblioteci scrise de oameni pricepuți și istoria n-are cum să fie negată, este ca matematica, ea e scrisă pentru că așa s-a înfăptuit, ce să mai schimbi? Că mai vin unii care o schimbă, că le convine lor să schimbe, până la urmă tot adevărul va fi dat pe față. Istoria este istorie. Pe mine mă interesează însă un lucru, când e să citesc din Biblie și să vorbesc despre problemele mele viitoare, nu problema mea viitoare ce va fi peste 5 ani sau 10 ani dacă voi fi sau nu voi fi bolnav, ci în legătură cu existența mea, cu rostul meu pentru viitorul îndepărtat, nu acesta acum aproximativ, mediu sau poate puțin mai încolo. Ce-o fi la 80 de ani când voi fi eu? Ce poate să fie? Poate să fie ce a fost dintotdeauna. Și probabil că eu voi fi mai bine sau mai rău, ca unul din bătrânii acestei lumi care acum au 80 de ani. Problema nu se pune din acest punct de vedere, e o gândire subiectivă, măruntă. Trebuie să gândim și la acest lucru, să ne gospodărim viața. Când este să vorbim însă despre mine în legătură cu Biblia, cu ce vrea Dumnezeu de la mine sau de la noi, eu trebuie să gândesc mai sus. Și atunci mă gândesc așa, Medo-Persia, auzi, Grecia, Roma. După aia avem alte date informative din Daniel. Ne vorbește despre cornul cel mic, Roma papală și discutăm, fără să ne dăm seama despre un lucru foarte important. Atunci când vorbesc de Babilon, să nu uit că undeva în viitor se prezintă de undeva, de nicăieri, o piatră. Când vorbesc despre Medo-Persia sau Grecia sau Roma, trebuie să nu uit că piatra vine. Când vorbesc despre Roma divizată, să nu uit că piatra vine. Există o piatră, prietenii mei, care ea vine. Și Daniel, adică Dumnezeu, ne spune că această piatră nu este altul decât împărăția lui Dumnezeu sau venirea lui Iisus Hristos. Piatra. Cât de mult ne interesează pe noi piatra aceasta? Nu cumva vorbim foarte mult despre Babilon, despre Roma, despre Papa? Nu-i așa că vorbim foarte mult despre istorie, despre împliniri, ne mai poți și intrăm în amănunte, dar pierdem din vedere ce? Piatra. Și practic, Daniel, Dumnezeu vorbind lui Daniel, a vrut să scoată în evidență ce în primul rând? Normal că această exprimare a viitorului, în cuvinte puține și atât de profunde, care te lasă cu gura căscată, îți creează o senzație în care trebuie să spui vrând nevrând, înseamnă că am de-a face cu un Dumnezeu atotcunoscător și trebuie să-i dai crezare. De aceea Dumnezeu îmi pune toate aceste amănunte. Dar crezarea aceasta la ce să-mi folosească? Să-mi folosească pentru a crede că piatra vine. Toată această profeție, toată cartea lui Daniel, toată Biblia, frații mei, prietenii mei și ascultători, este scrisă ca să ne descoperim marele adevăr al venirii acestei pietre care este împărăția lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să dau citire câtorva cuvinte minunate pe care chiar Iisus Hristos le-a rostit. Hai să citim în Ioan capitolul 14. În acest capitol încep prezentările lui Iisus Hristos care pregătesc terenul în inima ucenicilor și ascultătorilor săi în fața evenimentelor care aveau să urmeze foarte curând. Evenimente dramatice în viața lui Iisus, dar mai ales în viața ucenicilor și a celor care îl iubeau. Pentru că Iisus pregătea inima lor pentru momentul în care El avea să-și aducă trupul ca jertfă de răscumpărare. Pregătea terenul ca acești oameni să-și dea seama că lucrurile care se văd, care le trăiești acum, nu sunt atât de importante pe cât sunt cele care vor veni și care au chiar importanță în planul lui Dumnezeu. Pentru ucenici, faptul că Iisus avea să meargă la Ierusalim și să fie prins și judecat pe nedrept și să fie bătut și să fie batjocorit, pentru ei era ceva de neînchipuit și de neînțeles. Iar Iisus le-a explicat că acest lucru trebuie să se întâmple, pentru că există un plan pe care Dumnezeu îl are, un plan care însemna venirea pietrei, dar piatra aceea care însemna a doua venire a lui Iisus depindea de prima venire a lui Iisus, depindea de faptul că El avea să-și dea viața ca răscumpărare pentru o lume pierdută. Fără prima venire și fără jertfa sa pe lemnul crucii, fără prețul de răscumpărare plătit pentru o lume păcătoasă și căzută în abisul descurajării și al morții, a doua venire n-avea cum să aibă loc. Observați? Iisus pregătește terenul. Și în Ioan capitolul 14, primele trei versete spune așa: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Le prezintă planul mai departe, undeva în viitor. Veți fi dezamăgiți, dar nu uitați, planul merge mai departe. Nu este așa că și noi ne agățăm de anumite evenimente de moment și discutăm cu efervescență despre Roma păgână și despre Roma papală, dar pierdem din vedere că scopul acestor avertizări, acestor informații și acestor evenimente pe care Dumnezeu însuși le conduce, pentru că i-a spus lui Daniel, el pune pe împărați, el coboară pe împărați. Nimic nu se face fără încuvințarea lui. De ce? Doamne, dar de ce? Dar uite că acum este cam greu. Doamne, dar de ce trebuie să te duci la Ierusalim? Doamne, dar de ce trebuie să accept să fii prins? Apără-te, Doamne! Spune ceva! Iar Domnul nu spune nimic. Pentru că trebuia să fie adus la îndeplinire un plan. Dar planul acesta avea bătaie lungă. Unde? Piatra care avea să vină să sfărâme tot ce este pământesc, murdar și păcătos. În Matei capitolul 24, Mântuitorul, prezentând elemente foarte importante ale celei de-a doua veniri, spune, începând de la versetul 30, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învăța spilda lui. Când îi frăzezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi. Să fim atenți, da? Tot așa și voi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că profețiile se împlinesc, sau știu eu, nu știu ce cuvinte să spun eu așa, un joc de cuvinte. Dar Domnul nu face jocul de cuvinte, ci spune clar, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Care Fiul Omului? Domnul când vorbea aici încă n-a murit pe cruce. Domnul când vorbea aici a pregătea terenul. Despre care moment vorbește Domnul aici? Despre când vine piatra. Piatra care se face un munte mare și aceea va fi împărăția lui Dumnezeu care nu va mai avea niciun sfârșit. Atunci, să știți că este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri, pentru că Iisus vestise și despre Ierusalim. Era în anul 30, 40 de ani mai trecut, în anul 70, Ierusalim a fost distrus complet, după profeția pe care Domnul o face aici, în Matei 24. Mă rog, pe vremea aceea nu exista împărțirea aceasta, era discuția pe care o făcea Dumnezeu, scrisoarea de dragoste, de avertizare, iar apostolii scriu, le-am împărțit noi să ne vină mai bine, dar ăsta a fost discursul, asta a fost profeția, asta a fost predica Domnului. Despre ce? Despre momentul când El va veni a doua oară să poată îndeplini tot ce trebuie pentru ca păcatul să fie curmat. Și încheie Domnul discursul, predica. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ați notat undeva pe tăblița minții dumneavoastră, pe softul dumneavoastră, în ADN-ul gândirii dumneavoastră acest cuvânt? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Normal că e posibil ca cineva, dumneavoastră ascultători, e posibil ca să nu fiți foarte încredințat în ceea ce auziți acum. Sau nu sunteți suficient de convins că ceea ce spune Biblia este adevărat. Când veți face însă încă câțiva pași, când veți cunoaște mai mult despre Dumnezeu în primul rând, e bună și istoria, e bine să știți și despre Babilon și despre Roma, este foarte bine să știți anii aceia și să vedeți cum totul vine la timpul potrivit după cum Dumnezeu hotărăște. Dar până când nu veți înțelege despre piatră, adică despre Iisus Hristos, încă vor mai fi încă glisări, încă vor mai fi încă adumbriri, încă vor mai fi neconvingeri. Când veți descoperi însă că Iisus Hristos este Cel întrupat, Cel care a fost Mesia și El este Cel care vine pentru a doua oară să rezolve, să reabiliteze problemele pământului, toate se vor unifica și toate se vor înțelege într-un mod simplu și frumos. Fără predici, fără oameni, ci doar printr-o relație personală cu El ca Mântuitor al dumneavoastră. Îmi place de asemenea încă câteva pasaje biblice care n-aș vrea să trec peste ele. Nu este așa că această piatră, această venire a Domnului, această împărăție, este mobilul înaintării noastre chiar în vremurile mai grele, mai dificile. E frumos să cunoști, e bine să ne punem rațiunea la lucru, dar atunci când Spiritul este plin de Harul Mântuitor, de asigurare că Dumnezeu care conduce toate evenimentele, este Părintele meu, este Cârmuitorul meu, nu mi-e frică de nimic, pentru că eu știu că El conduce viața mea cum conduce întregul univers. Din acest punct de vedere, hai să deschidem în Evrei, la capitolul 11. Aici, marele scriitor al Bibliei, unul dintre scriitori mari ai Bibliei, Pavel, spune câteva lucruri foarte importante în legătură cu Moise. Iată ce spune începând de la versetul 23-24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să bucure de plăcerii de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Adică Moise mergea prin toate problemele vieții, a fost la palat, a fost conducător, a fost militar, după aceea a fost fugar, a fost păstor la oi. Nu, niște schimbări nemaipomenite în viața acestui om. Apoi preia conducerea unui popor de 2 milioane de oameni și îl conduce timp de ani de zile prin pustie, unde nu e apă, nu e mâncare și primesc totul din partea Domnului, într-un mod miraculos. Și acest om, în tot demersul lui, în toate greutățile lui, niciodată nu s-a opintit să spună: Doamne, dar nu înțeleg acest lucru. Doamne, dar cum este cu problema asta? Doamne, dar de ce nu te arăți tu mai des? Nu, niciodată. Pentru că el avea ochii ațintiți spre răsplătire, departe. Doamne, știu că Tu vii. Știu că Tu vei face aici pe acest pământ o împărăție veșnică care nu va avea sfârșit. Mă gândesc la versetul 35, iată ce spune aici. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață, dar mă interesează ultima parte. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care îi se le dădea și au fost chinuiți. Au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare. Și povestește aici Pavel, așa, sărind piscuri, dar prezentând atât istoria din perioada lui, dar și istoria care avea să urmeze, zeci, sute de ani de prigoană, în timpul în care creștinii au fost urmăriți ca și animale sălbatice, aruncați în arene, mâncați de animale, arși pe rug, iar acești oameni nu spuneau decât un singur lucru: nu suntem dezamăgiți, ne doare, dar credința noastră este mai puternică, pentru că știm că Iisus Hristos este lângă noi și El vine, El vine, El vine pe nori. Unde aveau oamenii aceștia țintiți să privirea? Au zis: să aibă o înviere mai bună. Care înviere mai bună? Când? Peste o lună, peste 2 luni sau că vor merge în rai a doua zi? Nu! Și atunci când Domnul va veni și va instaura împărăția Lui. Și această credință era extraordinară în viața acestor oameni. La un moment dat, Iisus, Luca, capitolul 20, ne apropiem de încheiere. Luca, capitolul 20, este o prezentare extraordinară pe care Domnul o face unora din timpul său și le spune o pildă. Pilda vierilor. Luca 20, începând cu versetul 9. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor însă n-a primit nimic. A trimis niște slujitori, cei care erau vieri ce au făcut? I-a luat la bătaie. A mai trecut pe alții și pe ăștia i-a luat la bătaie. Până la urmă stăpânul ce a zis? Hai să-l trimit pe fiul meu. Probabil că pe el îl va respecta. Când vierii au văzut că vine fiul, ce au zis? Iată moștenitorul, pune mâna pe el, îl omorând și luăm noi moștenirea. Și așa au făcut, l-au scos din vie, l-au omorât și acum auzi ce spune Domnul. Dar Iisus i-a privit, mă scuzați, l-au scos afară din vie și l-au omorât, versetul 15. Acum ce le va face stăpânul viei lor că l-au omorât pe fiul lui? Va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: nici de cum. Interesant, nu? Nu le-a convenit. Și au dat seama că pilda este îndreptată spre ei. Adică, cu alte cuvinte, voi care aveți Biblia în mână, știți despre Dumnezeu, vi se cere și vouă să vă faceți partea cu bunăvoință. Nu vi se pune o tonă în cârcă. Nu! Bunăvoință, atitudine. Mă, respect. Dacă am luat via de la omul ăla să-i dau și lui partea, nu? Nu, eu nu vreau nimic să-i dau. Totul e pentru mine. Adică nedreptate, necinste și până la urmă crimă. Dă via altora. Nici de cum. Acum fiți atenți. Versetul 17. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis: ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidari a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus pusese pilda aceasta împotriva lor. Se amintește și aici despre o piatră, nu? Auziți dumneavoastră? Este profeție din Psalmul 118. Piatra pe care o lepădat-o zidarii a fost pusă în capul unghiului. Istoria este extraordinară. Se construia templu. Toate pietrele erau făcute din carieră. Erau depozitate și acum ei le luau și le montau. Fără gălăgie, fără cioplitură, totul era calculat. Și la un moment dat se făcea o încheiere undeva și aveau nevoie de o piatră care să încheie, o piatră din capul unghiului poate să fie la temelie, de asemenea undeva în vârful arcadei. Hai să vorbim despre aceasta de acolo, de sus. Încheie, ea strânge, pe ea se sprijină toată greutatea întregii arcade, ca să ai acoperișul bine echipat. Căutau și nu găseau. Până la urmă, undeva în curte, aruncată, cu pământ, cu frunze și cu iarbă, cu de toate crescute pe ea, pentru că a fost neglijată foarte mult timp, își dau seama că acea piatră, nebăgată în seamă, neglijată, uitată, este esențială. Ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Care este această piatră? Prietenii mei, către ce ne îndreptăm noi de fapt pași în viața aceasta? Fie că o luăm în dreapta, în stânga sau în jos, că în sus nu ne prea ducem. Noi suntem acele ființe care ne plimbăm pe orizontală, dar la un moment dat începem ca orizontală să coboare în jos. Pentru că singura țintă a vieții noastre nu este decât viața aceasta chinuită, mă refer la viața păcătoasă, și apoi perspectiva morții. Cine să rezolve problema? Cine să vină să-ți ridice povara? Vrem în tot timpul să fie mai bine și observăm că tot timpul aceeași problemă ne frământă. Suntem nefericiți, neîmpliniți, golul sufletesc este acolo în permanență. Atunci când descoperi ceva din cele spirituale, din cele religioase, parcă îți clipește ceva, parcă o licărire există. Așa cum Nebucadnețar, când a primit această veste, a fost încântat până când a uitat-o. Adică Dumnezeu este undeva într-un ungher, Biblia o punem în bibliotecă și se așează acolo praful, pentru că avem alte treburi. Sau dacă vreau să cunosc ceva, păi mă ocup de Babilon, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, de Roma papală și discutăm până nu mai putem. Și pierdem din vedere ce? Piatra. Piatra care vine, sau piatra care să fie pusă în capul unghiului și acest unghi sau această piatră esențială trebuie să fie pusă și la templul inimii mele. În mine Dumnezeu construiește o biserică. În mine Domnul construiește un sanctuar și El vrea ca piatra unghiulară să fie cine? El! Iisus, fără Iisus nu se poate. Când Petru a fost luat prizonier, mă rog, întemnițat și a spus: ce tot vorbești? Tot umpli tot orașul și tot Ierusalimul. Vine Petru și ce spune? Faptele apostolilor, capitolul 4, versetele 11 și 12. Ce putere, ce cunoaștere din partea acestui om. Fapte 4, 11, 12. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, dar ea trebuie să fie pusă în capul unghiului. Câteva întrebări, probabil retorice, dar chiar sunt serioase și mi le pun în primul rând mie. Cam pe unde este Iisus în viața mea? Am Biblia. Sau poate sunt priceput în ale istoriei. Sau poate chiar mă pricep în matematică sau în jurisprudență. Orice ai face, încearcă să le așezi în acest plan mare, în acest puzzle. Nu? Daniel îi prezintă lui Nebucadnețar acest puzzle al istoriei lumii. Uite, tu ești aici o bucățică, dar după tine va vine alta și ele se așează. Însă acest puzzle, unde și viața ta și a mea și a fiecare dintre noi, el nu se termină când vreau eu sau când vrei tu, se termină când vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu spune așa, nu se va termina decât atunci când piatra din capul unghiului va fi pusă la locul potrivit. Dar fiți atenți, că Domnul a spus aici, celor din vremea lui. Cel care cade pe această piatră se va zdrobi, dar peste cine cade această piatră va fi spulberat. E o diferență între strivire și spulberare? Ce părere aveți? Da? Ce a spus Daniel lui Nebucadnețar? Vine piatra din munte, lovește chipul acela la temelie și totul se face pleavă, spulberat. Nimic nu mai rămâne. Cel care însă cade pe stâncă, după cum a spus Domnul, omul înțelept, își face casa pe stâncă. Normal că atunci când cazi pe stâncă, strivirea înseamnă puțină suferință, dar știi că stânca este rezistentă. Când te-ai agățat de stâncă, nu-ți mai este teamă de nimic. Vin împărați, trec împărății, însă piatra este pe drum. Prietenii mei, nu uitați, Domnul vine. Și în ultima carte a Bibliei, în ultimul capitol, Domnul și Mântuitorul nostru spune foarte clar, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate. Prietenii, stimați ascultători, frați și surori, vrem să intrăm în cetate? Nu putem să intrăm decât de mână cu cine? Cu Domnul și Mântuitorul nostru. El va deschide ușile și va spune, veniți, binecuvântații Tatălui meu. Cine sunt acești binecuvântați? Care au făcut din Iisus Hristos stânca vieții lor. Au făcut din Iisus Hristos stânca pe care și-au clădit viața lor spirituală. Este acel om și acea familie care spune, Doamne, Tu ești conducătorul în familia mea. Sunt acei oameni care îl invită pe Iisus în biserica lor și spun, nu noi conducem, ci Tu conduci, Doamne. Și Domnul să ajute că el să vină. Și ultima carte spune, și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine iubește Biblia și cine iubește Mântuia să zică, vino Doamne Iisuse. Domnul să vină cât mai curând. Amin.